2 bitai.
Laida 2 bitai palaiko Tele2 5G namų internetas. Technologijų naujienos jūsų namuose greičiau, pigiau ir visai labiau. Plačiau tele2.lt.
Sveiki klausytojai, čia laida 2 bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų šį kartą nuotoliniu būdu Lukas Keraitis ir kitame laido gale Jonas Lekevičius. Labas Jonai.
Labas Lukai, linkėjimai iš Dolomitų.
Dolomitų, ką ten dolomituoji?
Žiūriu į debesis virš kalnų. Labai gražu.
Gerai, tai tada atleidžiam tada, kad nestudijai, bet tikėkimės, kas žiūri su vaizdu, tai matys ir mus dabar sėdinčius namie ir besikalbančius. O turime naujienų, kaip ir visuomet paruošę, yra apie ką pakalbėti šią savaitę. Pradėkim nuo pradžių. Ne tik technologijų žinovai ir mėgėjai kalbėjo šią savaitę apie šią naujieną, kuri susijusi su karališkaja šeima ir su nuotrauka, kuri buvo redaguota, neaišku kiek, tuoj paaiškinsime. Neturime mūsų įprastinio skambaliuko, kuris atskiria naujienas, tai aš tiesiog pasakysiu. Šitaip sudainavau atskirtuką. Žodžiu, naujiena yra tokia, kad Velso princesė Catherine nesinai pasidalino ažiotažą sukėlusią nuotrauką. Ši princesė nebuvo matoma viešumoje kurį laiką, apie tai sklandė įvairūs gandai, į kuriuos galbūt nesivelsime. Bet Jungtinėje karalystėje, minint motinos dieną, Catherine pasidalino savo ir 3 savo vaikų nuotrauką. Ir internetas ėmė aptarinėti, kad nuotrauka galbūt yra redaguota, galbūt su dirbtiniu intelektu. Visi ėmė ieškoti esamų ir iš tikrųjų ne tik esamų ir įsivaizduojamų redagavimų, kas galėjo būti toje nuotraukoje pakeista ar paredaguota. Buvo spėliota netgi, ar čia tikrai ta princesė, ar čia galbūt kitas žmogus. Na, tartu po koregavimų galima išvelgti, kad kažkur galbūt yra drabužio dalis ne visai aiškiai matoma arba nukirsta, ar dar kažkoks mažas trūkumas. Bet tuo pačiu buvo pastebėti, kad keli konkretus paredagavimai su Photoshop programa. Ir naujienų agentūros viena po kitos ėmė išiminėti nuotrauką iš savo duombazių. Jonai, tave pasiekė šitą naujieną apie karališkąją šeimą apkalbinėjo aplinkoje.
Būtent, mane pasiekė tą naujieną, jog štai yra nuotrauka, kuri neva yra redaguota ir daug straipsnių, kurie žiūri tuos individualius pikselius ir sako, va šitas pikselis tai netikras. Ir aš žiūri tą pikselį ir galvoju, nu gal, bet aš buvau lygiai taip pat neįtikintas tų, kurie sakė, jog viskas yra netikra, kaip ir tų, kurie sakė, jog čia viskas yra normalu. Nieko nebežinai šiais laikais.
Taip, tai gal tame ir buvo iš tikrųjų naujiena, ar ne, kad verta paminėti, kad Catherine vėliau pasidalino žinutę, jinai sakė, kaip ir visi mėgėjai fotografai mėgstų eksperimentuoti redaguodama nuotraukas, atsiprašau, jei ką nors tai suklaidino, tai na, kaip ir prisėmė atsakomybę, kad kažkas buvo redaguota, neaišku kas, bet tikriausiai visa istorija pirmiausiai apie tai, kad sunku būti karališkosios šeimos nariu, esi aptarinėjamas ir jeigu jau turi tokį svorį, kaip asmenybė galbūt verta naudotis profesionalaus fotografo paslaugomis. Princesė Catherine yra žinoma, kaip mėgėja fotografuoti ir yra beros praeitie į panašų įvykį įsivėlus. Bet iš kitos pusės tai yra istorija apie mūsų jautrumą dėl dirbtinio intelekto. Dabar niekas nebetikime tuo, ką matome vaizduose. Ir tarp tiek daug istorijų, kur bandome nuspėti, ar tai sugeneruota su dirbtiniu intelektu, šita istorija yra galbūt kartais persistengiama, ar ne, kur nuotrauka reali, bet visi jau tokie skeptiški, kad nenori pripažinti, kad galbūt ten viskas ir mažai redaguota, arba galbūt realu. Tai yra na, toksai kvestionavimas lygioje vietoje.
Aš pats pastebiu savo besikeičiančią reakciją. Pavyzdžiui, pasidalinam man žmonės gražiais kelionių vaizdais ir aš tu galvoju, o kur tikros nuotraukos per gražu kartais būna, per simboliška ir per estetiška net kartais. Ir taip kartais norisi, tai įpaišykite save, kaip noris kvailai besišypsantį kamputyje, ne vien tik tai gražius vaizdus parodykite, jog tikrai žinočiau, jog čia nedirbtinis intelektas.
Mhm. Aš savo srautę taip pat matau tokių naujienų, mačiau netgi vieną kaltinimą vienam Lietuvos politikui, neva tą nuotrauką pasidarė su programa, kuris uždeda, na, jeigu pastarai tokią nuotrauką paprastę, kaip mes dabar kalbamės per webkameras, pastarai tokią nuotrauką, jinai tau sudeda tave į smokingą, kad atrodytum lyg per tikrą verslo fotosesiją, tai buvo kaltinimų, kad neva politikas to pasinaudojo. Gali apkaltinti, bet na, įrodyk, žodžiu, pasiaiškinti lygioje vietoje, kad nenaudoji dirbtinio intelekto, kas yra visai keista. Tai va, tai paliksime geltonai spaudai užbaigti šią istoriją. Ir kaltų ieškoti. O kalbant apie kitas naujienas, Jungtinėse valstijose politikai toliau sugrįžo prie TikToko temos. Apie tai, Jonai, gal pradėk papasakot.
Plink, 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 plink. Tai taip, JAV atstovų rūmai kongresas svarsto apie gana griežtą įstatymą dėl TikTok ateities šalyje ir iš esmės verstų kinų kompaniją ByteDance, kuriai priklauso TikTok, arba parduoti TikToką nacionaliniai, vėlgi, draugiškai valstybei, draugiškai kompanijai pačiose Amerikos valstijose, arba susidurti su draudimu toliau turėti teisę turėti programėlę Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir suteikia šiek tiek daugiau nei 5 mėnesius apsispręsti, jeigu šitas įstatymas būtų priimtas. Tačiau jeigu niekam neparduoda TikTok programėlės, tuomet būtų pilnas draudimas JAV vartotojams. Tiek esamiems, tiek būsimiems vartotojams. TikTokas, aišku, išgirdęs apie šitą įstatymą projektą, jog jis yra kuriamas, labai smarkiai pasipriešino ir pasipiktino, tačiau padarė neįtikėtinai juokingą ir prastą klaidą savo tokiame taktinėme galvojime ir išsiuntė pranešimus visiems TikTok vartotojams apie tai, jog yra štai kuriamas toksai įstatymo projektas, paskambinkite savo kongreso atstovui su žinute, jog iš jūsų bus atimtos konstitucinės laisvės ir visi neturėsime TikToko. Ir šis žingsnis padarė, tiesą sakant, priešingą efektą. Jis visiškai supykdė tuos įstatymo leidėjus, kurie kai kuriais atvejais sulaukė arti 1000 skambučių, neretai iš moksleivių. Ir jeigu pagrindinė baimė buvo, jog štai Kinijos kompanija, kuri gali slapta paveikti politinius procesus, jų atsakymas buvo, na, mes galim paveikti ir neslapta. Ir tai tik tai dar labiau supykdė tuos visus komiteto atstovus, kurie priėmė įstatymui 50-0 balsų santykių.
Mhm, ten yra istorijos, ar ne, kad skambina kongresmenams, kaip ir minėjai, moksleiviai, jauni žmonės ir na, kažkas netgi grasino nusižudyti, jeigu tik tokios bus Jungtinėse valstijose uždraustas, bet iš kitos sakai, kad tai buvo prastas žingsnis, iš kitos, na, o ką tik tokios turėjo, lygtis išnaudojo jau visas kortas, tai ėmėsi gal tokio dabar atrodo šiek tiek desperatiško momento, ar ne, bandyti per Amerikos piliečius įtikinti kongresmenus, kad nebalsuotų už šį įstatymą, kurį šiuo metu, kai mes kalbame, dėl jo tikriausiai ir vyksta balsavimas, tai mes nežinome, kaip tai vyks, bet tikėtina netgi atrodo, ar ne, kad jis bus nubalsuota už tai.
Turint omeny, jog palaikymas yra iš abiejų partijų ir Baltųjų rūmų, aš manau, jog tikrai labai tikėtina, kažkuria forma šis įstatymas bus priimtas. Na ir vėlgi, TikTokas tik tai dar labiau pagrindė tas baimės, kurios egzistavo jų galvoje, jog tai yra nedraugiškos šalies verslo atstovas, kuris gali veikti ir paveikti visuomenę. Na ir vėlgi, savo veiksmais jie tik pailustravo, jog tai tikrai yra rizikinga situacija.
Čia galbūt verta priminti, kadangi mes šitą temą jau esame kalbėję anksčiau laidose, bet iš esmės baimės Jungtinių valstijų yra dvi iš vienos pusės, kad amerikiečių piliečių duomenys yra laikomi centruose, kurie serveriuose, kurie priklauso Kinijai, kurie yra Kinijoje ar kitur.
Ir prie kurių gali prieikti Kinijos komunistų partijos atstovai.
Taip, jau jie kurį laiką tų serverių fiziškai baros jau ByteDance įmonė nebelaiko Kinijoje dėl šitų pavojų ir sako ir panašiai, bet vis tiek Jungtinės valstijos bijo baiminasi tų sąsajų, kad na, jeigu norėtų, Kinijos valstybė galėtų panaudoti tos duomenis, galbūt analizuodama kažką, galbūt įsivaizduokime segmentuodama ir išrinkdama tam tikrus vartotojus, na ir tokia, ar ne, Black Mirror serialo epizodas iš to galėtų gimti, kam tai galėtų būti panaudojama. Kita baimė yra paveikti per turinį, ar ne, kad na, ar tai rinkimai ir štai pasukime algoritmą, kad parodytų daugiau video su kačiukais, kuriuose kačiukai miauksi už šitą politinę partiją ir kryptį, o ne už aną politinę partiją miauksi tie kačiukai. Kas iš esmės yra pirmiausia politinė istorija visame tame, ar ne, kad Jungtinės valstijos turi nuspręsti, ar Kinija, kiek Kinija yra draugiška, nedraugiška, kiek technologiškai tai yra įmanoma. Ir aš tiesiog pasakius pats nedrįsčiau atsakinėti iš tos klausimus. Tai yra tokie politiškai jautrus klausimai, kur galų galiai yra politinė valia jos spręsti.
Būtent, bet aš taip pat suprantu tą vėlgi politikų norą, nes jie mato, kokią didelę įtaką, kokia populiari yra programėlė, kiek daug vartotojų ir kaip aktyviai ją žiūri. Ir taip pat, koks efektyvus gali būti net pakankamai subtilus turinio moderavimas. Tau nebūtina labai akivaizdžiai sakyti, jog štai viena pusė yra teisi, kita neteisi, gali šiek tiek lenkti tą turinio pokrypį ir jau pasiekti pakankamai stiprų rezultatą, kai žmonės tiek daug to turinio suvartoja.
Mhm. Ir nežinau, Jonai, ar tau yra kažkiek šitoje situacijoje komiškumo, kad visai kalbame apie programėlę, per kurią taip daugiausiai jaunimas moksleiviai žiūri jokingus video ir tai yra Jungtinių valstijų saugumo klausimas, šiek tiek mirkas svarstomas aukščiausių politikų.
Visiškai taip, kaip tai prasidėjo, kaip tik tokas prasidėjo su muziklis, su žmonėms šokančiais tiesiog pagal muzikos klipukus, tai tame kontekste galvoti apie tai, jog tai bus didžiausia politinė rizika kelinti programėlė šalyje, tikrai buvo sunku įsivaizduoti.
Ir dabar yra toks scenarius įmanomas, kad TikToką uždraus ar ne, po šiol kažkaip nepavyks jiems susitarti, po 6 mėnesių TikTokas nustos veikti Jungtinėse valstijose. Kad tiesą pasakius, tai juk yra žmonių, tūkstančiai žmonių, jeigu ne dešimtys ar netgi milijonai influencerių, kurie iš to gyvena, ar ne, kurie neteks auditorijos ir panašiai, bet galbūt supykę žmonės išeis į gatves protestuoti dėl to, kad uždraudė TikToką Jungtinėse valstijose.
Galbūt, bet iš kitos pusės vėlgi tas pats turinys ir tie patys vartotojai, jie taip pat egzistuoja ir Instagram Reels, ir YouTube Shorts. Aš manau, jog tas turinys savaime nedings ir vėlgi Jungtinės Amerikos valstijos turi savo kieme vidinių konkurentų, kurie yra politiškai žymiai artimesni.
Taip. Bet, na, žiūrėsime, kur link tai nueis. Tikriausiai sugrįšime prie šitos naujienos, jeigu pavyks ByteDance'ui susitarti, galimai parduoti šitą TikToką kažkam kitam, kad tai būtų atskirta nuo Kinijos galimų ar esamų įtakų. Žinių radijo klausytojams priminsime, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai. Kalbame apie technologijų naujienas, kas įvyko šią ir praeitą savaitę. O mane supykdžiusi naujiena, tiesą pasakius, nesakyčiau, kad labai jaučiuosi nešališkas šią naujieną paskaitęs, yra apie vairuotojų elgsenos stebėjimą, vėlgi Jungtinėse valstijose. Tad papasakosiu. New York Times parašė gražią istoriją, kur vienas žmogus, jo vardas Ken, jis vairuoja Chevrolet Bolt automobilį į Seattle ir nė karto nebuvo patekęs į avariją, bet praėjusiais dar 22 metais jo automobilio draudimas pabrango staiga 21%. Ir draudimo agentas sakė, pasitikrink savo LexisNexis reportą. Tai yra duomenų brokerių raportas apie tą žmogų. Jie atsiuntė tam Kenui 258 puslapių dokumentą, kuriame pusė tų puslapių yra skirti aprašyti praėjusių pusės metų to žmogaus vairuotojo ir jo žmonos kelionėms automobiliu. Tai yra 640 kelionių, kuriuose parašyta kelionės trukmė, nuvažiuotos mylios ir dar keli momentai, kai buvo staigiai pagreitinta arba staigiai stabdyta, na, bent 3 ar 4 momentai tokie užfiksuoti. Pasirodo, tuos duomenys brokeriui perdavė automobilio gamintojai, tai yra General Motors, ir brokeriai gali paskaičiuoti labiau personalizuotą draudimą, ko vairuotojai pirmiausia net neįsivaizduoja. Man atrodo, čia pirma baisybė yra, kad vairuotojai net nenutokia, kad tokia informacija apie juos renkama arba kažkam yra perduodama. Ir visai yra baisu, ar ne?
Čia tikra istorija, nes LexisNexis skamba kaip išgalvota kompanija.
Taip, tikra. Ten daugiau tų pavyzdžių yra, bet na, kažkaip keista įsivaizduoti, kad draudikai turi informaciją, kur žino, kasdien kelintą valandą tu išvažiuoji iš namų, ar ne, ir kelintą valandą, ir štai kiek mylių nuvažiuoji. Tai iš kitos pusės, kas baisu yra, kad vairuotojai, na, kurie ten forumuose dabar apie tai visai kalbasi, Jungtinėse valstijose net nežino, kas tiksliai yra laikoma dideliu pagreičiu arba staigiu stabdymu. Ar ne? Jeigu tu žinotum, tai galbūt tu vengtum to daryti. Vienas forume automobilio savininkas pasakojo, kad iš vis negavo draudimo praėjusiais metais ir jo raporte apie jį, draudimo raporte, yra įskaityta diena, kai jisai išbandinėjo savo sportinį automobilį profesionalioje trasoje prižiūrimas profesionalaus vairuotojo. Tai be to aš lengvai įsivaizduoju žmogų, kuris turi džipą, na, aš kai irgi, jeigu miške užklimstu, tai tas raportas parodytų, kad aš ten ir gazuoju, ir stabdau, ir viską darau, ar ne?
Bendrai visa šita istorija primena Mozilos tokį tyrimą, kurie tyria labai daug skirtingų produktų kategorijų, kokie yra privatumo nustatymai ir galimybės tose kategorijose, ir jie priėjo prie išvados, jog automobiliai yra ta produktų kategorija, kuri labiausiai pažeidžia visą privatumą. Niekas apie tai atrodo nekalba ir negalvoja. Su taisyklėmis, su kuriomis sutinkame, jos yra net nepalyginamai prastesnės negu kitoms paslaugoms. Ir kas mane taip pat nustebino, jog Mozilla nesugebėjo išskirti nei vienos automobilių kompanijos, kuri išsiskirtų pozityviai ir turėtų pakankamai, na, suvokiamas taisyklės. Atvirkščiai, pastebėjo, jog 84% dalinasi ir parduoda informaciją, seka viską, apie ką tik įmanoma gali sekti apie vartotojo gyvenimą, net pastebėjo, jog seksualinio gyvenimo informacijas kažkokiu būdu sugeba sekti ir taip pat net nelabai leidžia pasirinkti, ar tu nori tam tikrą prasme dalintis tą informaciją. Ir kaip, pavyzdžiui, blogiausias kompanijas įvardijo Tesla, Nissan ir Hyundai, o šiek tiek geriau, bet vis tiek nelabai gerai yra Renault, Dacia ir BMW.
Taip, na, tikrai ir New York Times taip ta panašia gaida rašo, kad pastaraisiais metais Jungtinėse valstijose vairuotojams siūloma vis daugiau programų, kurios, kabutėse, na, suteikia nuolaidas mainais į duomenis apie vairavimą ir irgi minė, pavyzdžiui, berods iš Hyundai'os ir Kia, kai išmetamas pranešimas, kad be tavo sutikimo nesidalinsime duomenimis apie tave su kitais, apie tavo vairavimo įpročius, bet jeigu atsidarai Terms and Conditions, ten parašyta, kad dalinsimės iš tikrųjų. Ir netgi teko matyti tokių Jungtinių valstijų nuomonių formuotojų video, kaip jie išbandinėja programėlės tokias kaip Smart Driver, kurios tiesiog analizuoja vairavimą pagal giroskopo ir kitas, na, kas yra telefone įtaisus. Ir jie lenktyniauja žmona ir vyras, kuris per mėnesį surinks daugiau ženkliukų, tokių kaip stabdymo valdovas, akceleravimo asas ir panašiai. Tai jeigu neklystu, Lietuvoje mes to visai neturime. Aš tikiuosi, kad dėl to esame dėkingi tiems patiems Europos privatumo ir saugumo įstatymams, apie kuriuos vis kalbame. Aš tikiuosi, kad nuo tokių atvejų tai yra apsaugo, nes aš tai noriu iškelti tą klausimą, kur yra ar ne riba tam usage-based insurance. Nes aš galiu įsiduoti tokią situaciją, kai man pasiūlys nuolaidą dantų taisymui už tai, kad iš mano elektrinio dantų šepetėlio naudojimo matys, kad aš kasdien valausi. Arba priešingai, sakys, matom iš duomenų, kad krūminių dantų nevalai. Tai dėl to krūminėms dantėms nuolaidos nebus.
Tai man taip pat labai primena tas istorijas, kur vėlgi sveikatos draudimo bendrovės dovanoja nemokamai, pavyzdžiui, Apple Watchus sekti savo sveikatą, bet tas dovanojimas labai neretai prieina su tokiu paslėptą užuomenu, jog jeigu pakankamai žingsnių nesurinksi, galbūt kitais metais tavo sveikatos draudimas pabranks. Tai tokia dovana, kur reikia gal pažiūrėti du kartus, ar tikrai jos nori, ar tikrai nori tą informaciją perduoti.
Jeigu aš išklausytojų esate susidūrę su kažkuo panašiu Lietuvoje, aš labai stipriai abejoju, kad pas mus yra taip populiaru, nes Jungtinėse valstijose draudimo kompanijos taip pat duoda arba siūlo arba parduoda ir įtaisus, kurios pasididina priekį automobilio, kurie taip pat seka. Yra tų būdų įvairių sekti draudimo, sekti vairuotojų įpročius. Jeigu kažkas žinote, tai pasidalinkite, bet tikriausiai pas mus to nelabai yra. Ir tiesą pasakius, po šitų istorijų, apie kurias kalbame, tai Jungtinėse valstijose dabar pradėti net keli tyrimai iš toje temoje. Pirmiausia, Kalifornija. Berods, bet įdomu, ar tai vėlgi nebus kažkaip vienai par kitaip apribota. O gal ir nebus, pažiūrėsim. O kita istorija, vėlgi mikrofonas Jonui, yra apie Redditą. Tai yra ta interneto pradžia, puslapį, kuriame labai greitai tirsta laikas, jeigu jame užsibūni. Aš jau stengiuosi jums mažiau jame būti. Panašu, kad jisai netrukus pasiūlys, jau planuoja padaryti IPO, apie ką tas IPO.
Tai IPO taip viešas listingavimas savo akcijų biržoje ir Redditas labai ilgai eina link to kelio, gana sudėtingai ir na, visi laukia, kada tai nutiks. Kol kas tai yra toks ganėtinai unikalus ir sudėtingas iš daugelių aspektų listingavimasis. Pirmiausia, todėl, jog tai tikrai nėra finansiškai itin spūdinga kompanija. Jeigu, pavyzdžiui, palygini, kiek jie sugeba per metus uždirbti iš savo vidutinio darbuotojo, palygini tą su, tarkim, meta skaičiais, tai jie atrodo labai liūdnai. Jie uždirba, pavyzdžiui, pernai, jų uždarbis buvo tik 78 centai už vartotoją per metus. Tai interneto kontekste yra labai prastai ir tą pradėjau suprasti, kai supranti, kas yra Reddito vartotojai. Tai yra tokie užkietėję internautai, kurie žino apie adblockerius, kaip pasinaikinti reklamas. Taip pat mėgsta net protestuoti prieš Redditą. Mes buvome šnekėję apie tą situaciją, kai buvo tiesiog labai daug populiariausių subreddit bendruomenių, tiesiog išsijungė kelioms dienoms protestuodami prieš puslapį, kuriame egzistuoja. Tai toks sunkiai suvaldomas procesas. Tačiau jie turi vieną stiprų aspektą, kur, manau, jie tikrai tą akcentuos, tai yra turinys. Ta informacija, kuri yra Reddite, kur žmonės diskutuoja apie tam tikrus labai nišinius klausimus, ji yra gana unikali ir labai naudinga dirbtinio intelekto treniravimui. Tai galbūt tai ir bus jų verslo ateitis.
Nes jau girdėjome naujieną kiek anksčiau, ar ne, kad Reddit sudarė licencijavimo sutartį su Google, pagal kurią Google'ui duos naudoti Reddit turinį savo, būtent dirbtinio intelekto modeliams apmokyti, tarp kitko, Google žada gauti tiesioginio laiko prieigą, tai yra realių laiku gauti tą turinį, kas visai įdomu, sutartis netokia ir maža 60 milijonų dolerių per metus, tai be abejo Reddito tikslas yra padidinti pajamas prieš tai minėtai listingavimą, kuris įvyks, ar ne?
Kita labai įdomi dimensija yra, jog kitaip negu standartiškai akcijos yra listinguojamos, kur toks pirmas prieimas prie akcijų pirkimo ir dažniausiai suteikiamas tokiems akredituotojams investuotojams, fondų valdytojams, Redditas kviečia savo bendruomenės aktyviausius narius ir leidžia jiems, jeigu jie nori, nusipirkti dalį šitų akcijų. Ir aš gavau taip pat tą pasiūlymą, turbūt turėjau pakankamai tos Reddit karmos, tačiau negaliu nusipirkti, nes tai yra kvietimas tik tai Amerikos piliečiams. Tačiau vėlgi toks įdomus būdas žaisti ir galbūt pasikelti tą akcijos kainą kontekste, kai visi pakankamai kritiškai žiūri į visą verslo ateitį.
Berods 8% paskirė būtent tokiems, ar ne, visų akcijų bendruomenė ir ten, na, valdyboms, nariams ir panašiai, kas be abejo Redditui svarbu, kas Redditas yra be savo bendruomenės, ką jie vis testuoja šitą idėją, ar ne, bet aš galvoju, kažkaip daliai žmonių Lietuvoje tikrai ne visi naudojasi šitą, na, svetainę, nors joje gimsta dauguma memų, joje pradedami trendai, ar ne, ir iš jos kyla žiniasklaidai naujienos ir panašiai, bet kaip bendruomenė, kaip sakytum, reaguoja į šitą naujieną, kad tai bus listinguojama kompanija ir visi galės pirkti ir parduoti akcijas, kas nuo to nusimato?
Bendra reakcija Reddit, tiesą sakant, yra labai neigiama, žymiai daugiau narių net galvoja, taip sakant, statyti prieš akcijos kilimą, kitaip tariant, shortinti akcijas, nes nesitiki, jog kompanija visgi sugebėjęs tapti pelninga ir tai yra ganėtinai juokinga, kai patys entuziastingiausi puslapio vartotojai yra beveik prieš tą jų mėgstamiausią platformą.
Man dar keista buvo, kad kai buvo naujiena apie tai, kad Google naudos duomenis savo modeliams mokyti, kad nelabai buvo kažkokios diskusijos, kad gal mes kaip kūrėjai to turinio turėtume gauti kažkokį atlygį ar ne, aš galvoju, kur visi tie Web3 idėjų entuziastai, kur idėjos, kad turime uždirbti už savo turinį, kažkaip negirdėti.
Čia yra labai įdomu, nes Redditas iš tiesų bando ir vis dar yra bendruomenių, kurios turi taip vadinamus bendruomenės taškus, tai yra su kriptovaliutomis susieti balsai, galima įsivaizduoti, jog kiekvienas laikas reikštų tam tikrą žetoną kriptovaliutos. Ir beveik visos bendruomenės, kurios buvo šio eksperimento dalimi, arba taškų atsisakė, arba skilo, ar užsidarė. Nes pasirodo, kai pradedi versti tokius dalykus kaip pamėgtukai, laikai, pinigais, staiga atsiranda labai daug spamerių ar turinio vagių, kurie kelia bet kokį turinį mainais į tai, jog tiesiog susilauktų daugiau dėmesio. Ir tai visgi yra nesveika dinamika bendruomenėms, kas turbūt, tiesą sakant, nedžiugina Reddito.
Kas tuo pačiu duoda tokią keistą išvadą, kad turėti įsivaizduojamus karmos taškus, kurios gauni Reddite už postinimą, ar ne? Jei neklystu, ar kažką su jais gali daryti? Nieko negali daryti.
Visiškai
ne?
Nieko.
Gali pasigirti jais, kad turi daug taškų internetinių, kurie nieko nereiškia, kad tai visgi yra idėja, kur vis dar veikia ir skatina žmonės ten leisti laiką. Tai va, žiūrėsim, kaip seksis tas Reddito IPO. Šiaip iš finansinės pusės nėra labai optimistinių prognozių, ar ne, kad tai bus geras finansiškai ir įmoniai labai sėkmingas, na, kad tai bus kažkoks revoliucingas augimas nuo to įvyks. Tai pažiūrėsime, kaip
sunku nuspėti, bet tai vienintelė ateitis, kurią jie gali savo pasirinkti, tai jie vienai par kitaip privalo link to judėti, tai belieka palinkėti jiems sėkmės ir nesusipykti dar labiau su savo pačiu bendruomenė.
Taip. Na, ir pabaigai dar spėjom, ar ne, pusantros minutės vienai naujienai apie tai, kad OpenAI susitaikė su ne Elonu Musku, o Sam Altmanu. Ar ne, papasakok jaunai šiek tiek.
Tai mes buvome išnekėję apie tą praeitų metų lapkričio dramą, kur per vieną savaitę jis buvo išmestas, po to jį pakvietė Microsoftas kurti, tada jis sugrįžo ir tada buvo labai daug dramų tą savaitę ir buvo daug klausimų, ar tas išmetimas iš valdybos buvo prasmingas, tai štai šią savaitę jis sugrįžo į valdybą ir generalinio direktoriaus pareigas ir su tuo taip pat išėjo tyrimo informacija, jog jo pašalinimas nebuvo prasmingas ir buvo atliktas pernelyg skubiai be rimto pagrindo. Kartu su juo į valdybą taip pat atėjo trys kiti nepriklausomi žmonės, kurie dalyvaus. Tai lyg ir visa drama išspręsta.
Panašu, kad nėra to dirbtinio intelekto slepimo spintoje, kuris viską užvaldys ir tai buvo tik sąmokslo teorija, kad Sam Altmanas bando apie tai pranešti, apsaugoti ir panašiai, ar ne?
Taip.
Taip, panašu, kad čia ir sustosime, nes laiko liko nedaug. Tikėkime, kad kitą savaitę Jonas gyvas grįš ir pakalbėsime studijoje apie tai, kas įvyko kitą savaitę. O čia buvo laida Dubitai. Kaip visuomet, mūsų šaltinius galite rasti dubitai.com. Mūsų tinklalaidę taip pat galima klausyti Spotify'e bei žiniuraradijas.lt. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Nekevičius ir savaitės technologijų naujienos dviejose bituose. Sakome, iki kitos savaitės. Iki.
Čiau. Thank you. 2 bitai.
Laidą 2 bitai palaiko Tele2 5G namų internetas. Technologijų naujienos jūsų namuose greičiau, pigiau ir visai labiau. Plačiau tele2.lt.